Labi, tāpēc, ka četri zvaigžņu turnīri svarīgi, lai mēs visi varam tikt pamatā. Vīrieši jau tika, bet meitenes spēlē kvalifikāciju. Mēs speciāli gatavojamies, atbraucam no Eģipte, un Tina atlido no Amerikas. Mēs tur kārtīgi gatavojamies, gribam paspēlēt. Tagad mums atnāca vēl divas meitenes, viņi gatavojas ar mums. Liepinlauska Ilze un Lece. Pēc Hāgas būs vēl viens turnīrs, Masters būs Čehijā. Skartībā.